Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Liwapyl daýhanlar mineral dökünleriň ýetmezligi diýenligini aýdýan mahalle döwlet medpugaty ýurtda öndürilýän dökünleriň ýerli sarp edijileri kanagatlandyrýanlygyny ele sürýär. Bu aralykda Sewitdäki iri himiýa zawodyna köne enjamlaryň irgiderli hatardan çykmagy önümçiligiň depgünini gowşadýar.
Mineral dökün ýetmezçiligi sebäpli her ýylda owuk hojalyk ekinlerimize ýeterlik derejede iýde gedip bilmeýäris.
Diýip Liwapyl daýhanlar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýdy. Ve üstümüzdeki yılda hemşehri yağdayların kaytalanyan onu belirleyip sözünün üstünü yetirdi. Şu günler Türkmenistan'a buğda yakılan meydanları mineral dökümlerle ümitlendirmek işleri devam ediyor. Şehri de ötürüş doğuları tutuyor.
Kerendeçiler ve ekerançılıkla meşgullanyan hususi hocalıklar mineral dökümleri devletin keskitlen nırhından resmi bahadan satın alıp bilmeyer. Qarabağdarda dökünün bahası resmi bahalardan tas 3 esse çemesi gımmat.
Deyip dayxançılık bilen meşgullanýan beýle Kibirli Evapriýa Şejadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Bu sebäpde ýerleşen iri himiýa toplumy ýurdun iň esas mineral dökün öndürüji zawodlarynyň hatyryna gelýär. Türkmenabadyň Niýaz Fadynak himiýa zawody döwlet habarlaryna ýygyrdan mahabatlandyrylýar. Türkmen himiýa döwlet konsernini garamagynak bu zawodda resmi habarlarda aýdylmagyna görä ýanwar-fevral aýlary aralygyna takminan 40 million manatlyk önüm öndürilipdir. Bu himiýa karhanasynyň 30-dan gowrak görnüşli önüm öndürilýär. Resmi habarlara görä 2024-nji ýylyň dowamyny bu karhanada 170 000 tonadan gowrak fosforly dökün öndürilip sarp edijilere ýetirilipdir. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri üstündäki ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna bu karhanada 40 000 tona çemet kukurt kislotasynyň 4,5 000 tona çemet mineral dökünin öndürilendigi barada resmi medpugatda berilýän sanlaryň hakykata gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Bu aralykda ýerli daýhanlar özleriniň mineral dökün üçinçiligini kanagatlandyrmak üçin dökünin gara bazarynyň şol sanly goňşy Özbegistanyň kontrabanda ýoly bilen getirilen mineral dökünlerden satın almağa mecbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Ýatasak geçen ýylyň bahar aýlaryna Gunnagur sebäpde Özbegistanyň bir kanun ýoldur bilen getirilen mineral dökünleriň sowdasynyň rowaşlanmagy barada habarlar uly üns çekipdi.
Türkmenabatdaky himiýa zawodynyň önümçilik görkezijileri häzirki wagtda hasda pitagaşdy. Esasy sebäplerden biri çyg mal ýetmezçiligi, elektrik energiýasynyň hemde suw üpçünçiliginiň gowşaklygydyr.
Diýip himiýa zawodyna çeşmeýär. Önümçiligiň hakyky derejesi resmi sanlardan azyndan 2 esse az, önümiň epesli bölegi hiltaýdan hadadan pet bolansoň, olar içerki bazara iýberilmeýär. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol bu zawodda tehnikalaryň könelendigini, zerur enjamlaryň köplenç işlemeýändigini aýdýar.
Käwagt önüm öndürilmegi tehnik näsazlyklar derarly bir näçe günde, hatda bir näçe hepdeläp toxtadylýar.
Diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. 1960-njy ýylda işe girilen bu zawod ýurdun iň esas sanagat karhanalarynyň biri bolup soňkylardy. Onuň çägine garyşyk dökünleri öndürýän täze önümhanany gurmak hemmeýleşdirilipdi. Zawodda ýylda 170 000 tona töwereg azot, fosfor we kali elementlerinden ibaret garyşyk dökünleri öndürýän dehkany gurmak barada Türkmen himiýa konserni tarapynyň 2022-njy ýylyň tomtuna tender ýlan edildi. Bu dehkanyň guruluşynyň 18 million dollar çemesi boljakdygy hem de onuň Abu Dabi-niň ösüş gatnasynyň serişdelerinin hasabını maliyeleştirilecekti xabar verildi. Yine gödemine tutulan bu taslamanın sonku ıkbalı varada xabar verilmedi.
Türkmenabadın himi zavodunda işleyen adamlar bu kerhananın ithasan 1960-njy yıllarda oturdulan enzamlar bilen ayakta durunduğunu bilyarlar. Enzamlar könöldü. Täze çiğ mal gelenok. Sonun için önümçülük izgiderli saklanyar.
Diýip Azatlyk radiosynyň himiýa toplumyna çeşme saýdýar.
Bu ýerde işleýän adamlaryň ençemesi, eger hakyky ýagdaý barada gepleseler, işlerinden bosadylmakdan gorkýarlar. Aslynda welin olar ýagdaýlaryň näme derejede erbetdigini bilýärler.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen himiýa döwlet konserniniň garamagyna garabogoz karbamit, tejen karbamit, mara karbamit, garlyk kali, dag magdan toplumy, Türkmenabat himiýa zawody ýaly sanagat tehkalary bar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dowam edýän oba hojuryk ödgörtmelerini arasyna 2022-nji ýylyň aprel aýyna ýurtda mineral dökünleriň bahalarynyň 6-8 esse töwereg ýokalanyny habar berdiler. Şonu 1 tonna amiak silitrasynyň bahasy 400 manatdan 3250 manada, fosfor 255 manatdan 2000 manada, karbamit 450 manatdan 3000 manada ama fos 1000 manatdan 8000 manada çenli gymmatlady. Türkmen himiýa döwlet konserni görä amiak silitrasy, karbamit, ammoni superfosfaty, xlorly kaliýaly mineral dökünler Türkmenistanyň öndürilýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri geçen ýylyň bahar aýlaryna Özbegistanyň Liwapul aýtyna Amderýanyň üstünden rezin gaýyklarda kontrabanda ýoly bilen getirilen mineral dökünleriň tonusynyň ýerli daýhanlara takminan 2700-3000 manatdan satylandygyny habar berdiler. Bu baha valyutanyň gara bazar bahasy boýunça 135-150 dollara deň bolýar. Şonuna voy azat özbek kärxanası tarapynyň öndürilýän bu önümleriň tonnasynyň resmi bahasynyň $240 bolunlygy mälim bolupdy. Azatlyk radiosu Türkmen himiýa konserniniň garamagyna Türkmenabat himiýa zawodyny önümçiligiň bökdürmegi barada yerli resmilerden tesir alyp bilmeýär. Şeýlede we pulatyny kärenesi laýhanlaryň ýüzbeýit bolýan mineral dökünü kynçylyklary barada hem wilayet häkimliginden resmi tesir alyp bolmaýar.